Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Եվրամիությունը հաստատեց Հայաստանում դիտորդական առաքելությունը, որն ըստ նախնական համաձայնության պետք է սկսի աշխատանքը հոկտեմբերին և գործի առավելագույնը 2 ամիս։ Ավելի քան 30 տարվա հակամարտությունից հետո Երևանն ու Բաքուն պատրաստվում են 2 ամսից խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Ինչը հայտնի փաստաթղթի մասին և որքանով են կողմերի մոտեցումները համընկնում։ Իրանը լայնացավ զորավարժություններ է սկսել Ադրբեջանի հետ սահմանակից շրջաններում։ Նոր պայթյուններ Կիևում, Ուկրաինայի մայրաքաղաք հերթական հարձակման է ենթարկվել Կամիկադզե անօթաչու թռչող սարքերից։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիտերյան գրառմամբ Ադրբեջանին մեղադրել է Հայաստանի վրա նոր հարձակման պատրվակ ստեղծելու համար։ Ադրբեջանը շարունակաբար Հայաստանին է վերագրում հրադադարի իր իսկ խախտումները, ակնհայտ է, որ սա Հայաստանի դեմ նոր ռազմական ագրեսիայի պատրվակի ստեղծում է, գրել է Փաշինյանը եզրակացնելով. Հրադադարը պահպանելու և սահմանների անվտանգությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ է մշտական միջազգային մեխանիզմ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր ավելի վաղ պնդել է, թե հայկական կողմը իբր լրացուցիչ ուժեր հետևակ և հրետանի է կուտակում Դաշկեսանի ուղղությամբ։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը անիրատեսական է որակել սահմանի անցակետերը բացելու վերաբերյալ Երևանի առաջարկը։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի երրակողմ հայտարարությամբ Զանգեզուրի միջանցքով ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհները միավորելու մասին ստանձնած պարտավորությունից խուսափելու և 20 ամիս տևող քննարկումները անտեսելու գործելակերպից, ասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության Թվիտերյան էջում։ Ըստ հայտարարության Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի վաղ իր Թվիտեր էջում գրել է, թե Բաքուն ամիսներ շարունակ չի արձագանքում Ադրբեջանի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ կապը ապահովելու համար սահմանին 3 անցակետ բացելու վերաբերյալ Երևանի առաջարկին։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր ասել է, որ Անկարան պատրաստ է Երևանի հետ երկխոսության ցանկացած հարթակում և անկեղծորեն հետաքրքրված է հարաբերությունների բարելավմամբ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հոկտեմբերի 20-ին կմեկնի Ադրբեջան։ Ըստ Անկարայից ստացված հաղորդագրության, նա պետք է մասնակցի Զանգիլանում կառուցված նոր միջազգային օդակայանի բացման հանդիսավոր արարողության, անցյալ տարի տեղի ունեցել Ֆիզուլիի նոր օդակայանի բացումը, որին ներկա էր Թուրքիայի ղեկավարը։ Իրանը զանգվածային զորավարժություններ է սկսել արևելյան Ադրբեջան նահանգում։ Այսօր վաղարավոցյան ռուսները կամիկադզե անօթաչուներով հարվածներ են հասցրել Կիևին և մի շարք ուկրաինական այլ քաղաքների, զոհվել է առնվազն 3 մարդ։ Իրան այսօր հայտարարել է, թե երբևէ Ռուսաստանին անօթաչուներ չի տրամադրել Ուկրաինայում կիրառելու համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանաանին ասել է, որ Թեհրանը հակամարտող կողմերից և ոչ մեկին զենք չի փոխանցում։ Ռուս-բելարուսական տարածաշրջանային զորախումբ կազմելու համար Ռուսաստանից Բելարուս կուղարկվի մոտ 170 հրասալ, 200 զրահամեքենա և մինչև 100 թնդանոթ ու ականան է, այդ մասին այսօր Թվիտեր էջում գրել է Բելարուսի պաշտպանության նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության ղեկավար գնդապետ Վալերի Ռևենկոն։ Ավելի վաղ նա հայտնել է, որ միացյալ զորախմբի կազմում կլինեն մոտ 9000 ռուսաստանցի զինծառայողներ։ Ղրիմի կամրջի պայթեցման հանգամանքները հետաքնող քնիչների միջնորդությամբ Մոսկվան դատարանը արձակել է ևս 3 կասկածյալի կալանավորելու որոշում։ Դոնեցկի ինքնահռչակ կազմավորման ղեկավարի պաշտոնակատար Դենիս Պուշիլինը իր Telegram ալիքում գրել է, թե այսօր տեղի է ունենում գերիների փոխանակում ուկրաինական կողմի հետ, այն իրականացվում է 110-110-ի հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսին 3 Միացյալ Նահանգներին մեղադրել է երկրում շարունակվող բողոքի լայնածավալ ակցիաների և անկարգությունների համար։ Բողոքի շարժումը սկսվել է այն բանից հետո, երբ մահմեդական գլխաշորը հիջաբը պատշաճ չկրելու մեղադրանքով բարոյականության ոստիկանության կողմից բերման ենթարկված 22-ամյա երիտասարդ կինը Մահսա Ամինին սեպտեմբերի 16-ին մահացել է բաժանմունքում։ Այս ցույցերի և ընդհարումների ընթացքում զբաղվել է ավելի քան 200 մարդ, այդ թվում ավելի քան 20 երեխա։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր ասել է, թե չի բացառում հանրապետություն ռուսաստանցիների աննախադեպ ներհոսքի պայմաններում Ռուսաստանի հետ առանց վիզայի ռեժիմը վերանայելու հնարավորությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շնորհակալ ենք թողարկումը։ Այսօր Եվրամիությունը հաստատել է Երևանում Հայաստանում դիտորդական առաքելությունը, որի շուրջ համաձայնությունը ձեռք էր բերվել այս ամսվա սկզբին Պրահայում քառակողմ հանդիպման ժամանակ։ Այս մասին մեր ռեպորտաժը քիչ անց այժմ ներկայացնա, այժմ պատմենք այլ թեմաների մասին։ Որպեսզի Հայաստանի սահմաններն անձեռմխելի լինեն, հարձակումներն ու ոտնձգությունները բացառվեն, Բաքուն Երևանին առաջարկում է խաղաղության պայմանագիր կնքել, ընդ որում բացառապես իր առաջարկած սկզբունքների հիման վրա։ Թեև հայկական կողմի ներկայացրած կետերը Ալիևի վարչակազմը կտրականապես մերժում է, այդուհանդերձ Հայաստանի իշխանությունները միանգամայն ընդունելի են համարում փաստաթղթի հիմքում դրված Ադրբեջանի ներկայացրած սկզբունքները և կարծեք թե երկու երկրներում էլ կողմ են, որ փաստաթուղթը ստորագրվի մինչև տարեվ վերջ։ Արդյոք կողմերին կհաջողվի երկու ամսվա ընթացքում հաղթահարել տարաձայնությունները կամ մոտեցումները, մոտեցնեն իրենց դիրքորոշումները։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Մինչև տարվա վերջ դելիմիտացիան և խաղաղության պայմանագիրը պետք է կատարենք։
Ավելի քան 30 տարվա հակամարտությունից հետո Հայաստանն ու Ադրբեջանը պատրաստվում են երկու ամսից խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Մինչ այս պահը ինչ է հայտնի կնքվելիք պայմանագրի սկզբունքների մասին և որքանով են կողմերի հրապարակային մոտեցումները համընկնում։ Նախ Հայաստանն ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել է, պատրաստ է Ադրբեջանի հետ կնքել խաղաղության պայմանագիր, եթե Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։ Այդ մասին Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց նաև ՄԱԿ-ի բարձր ամբիոնից։
If Azerbaijan would recognize territorial integrity of Armenia 29,800 square kilometers.
Եթե Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ոչ թե տեսականորեն, այլ կոնկրետ, ես նկատի ունեմ մեր միջազգայինորեն ճանաչված 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի ամբողջականությունը, կնշանակի, որ մենք կարող ենք խաղաղության պայմանագիր կնքել փոխադարձաբար ճանաչելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։
Արդեն այս ամիս Պրահայում հոկտեմբերի 6-ին ժամեր տևած բանակցություններից հետո կողմերը հայտարարեցին, թե Բաքուն և Երևանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ու ինքնիշխանությունը, հիմք ընդունելով 1991 թվականին Ալմաաթայում ընդունված ԱՊՀ հռչակագիրը։ Այնուամենայնիվ, Բաքուն պաշտոնապես չի հայտարարել, արդյոք ճանաչում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, և արդյոք այս պայմանավորվածությանը կհետևի ադրբեջանական զինուժի դուրսբերումը Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Հայաստանը նաև պնդում է խաղաղության պայմանագիրը և դելիմիտացիան փոխ կապակցված են և պետք է միաժամանակ արվեն։ Սակայն առայսօր պարզ չէ, ինչ քարտեզներով է իրականացվելու դելիմիտացիան։ Երևանի ու Բաքվի մոտեցումներն այս հարցում ևս տարբեր են։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը շեշտում է, ըստ էության, Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանն արդեն իսկ դելիմիտացվել է 1929 թվականին և մնում է, որ կողմերը փոխհամաձայնության գան այդ իրողության շուրջ։
Կարամ ասել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը դելիմիտացիայի ենթարկվել է 1929 թվականին, այստեղ մնում է, որ մենք փոխադարձ համաձայնության գանք, ընդունենք այդ սահմանը, ապահովագրենք Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը և առաջարկենք։
Ավելի վաղ այս տարվա ապրիլին Ադրբեջանի նախագահն ասել էր, թե սահմանները որոշելու ժամանակ պետք է օգտագործել տարբեր քարտեզներ։
Տարբեր քարտեզներ կան, կա 1918 թվականի քարտեզ, երբ Երևանը Ադրբեջանի մաս էր, կա 1920 թվականի նոյեմբերի քարտեզը, երբ Զանգեզուրը Ադրբեջանի մաս է։ Այսպիսով մեր դիրքորոշումն այն է, որ պետք է օգտագործել բոլոր այն քարտեզները, որոնք սկսում են 1918 թվականից և նույնիսկ ավելի վաղ շրջանից։
Այսպես կոչված միջանցքի հարցում Երևանի և Բաքվի մոտեցումները նույնպես իրարամերժ են։ Պաշտոնական Երևանը պարբերաբար պնդում է, Ադրբեջանի կողմից անդադար բարձրաձայնվող Զանգեզուրի միջանցքի հարցը չի կարող քննարկման առարկա դառնալ։
Որևէ հարց մենք չենք քննարկելու, որ ունի միջանցքային տրամաբանություն, եւ մենք շարունակում ենք պնդել, եւ ամբողջ օրակարգը դրա շուրջ է, որ ապա շրջափակում պետք է տեղի ունենա սուվերենության սկզբունքի հիման վրա եւ փոխադարձության, այսինքն ինչպեսի ապա շրջափակում տեղի ունենա Ադրբեջանում, նույն տրամաբանությամբ ապա շրջափակում տեղի ունենա Հայաստանում։
Ադրբեջանը միջդեռ շարունակում է պնդել, հասնելու է իր նպատակին և Զանգեզուրով միջանցք է ստանալու։ Պրահայում կայացած քարակողմ հանդիպումից հետո Ալիևը Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը չեր օգտագործել, բայց ասել էր, Հայաստանը չի ուզում ինքնակամ դեպի Նախիջևան ավտոճանապարհ տալ։
Ցավոք այսօր էլ, երբ ես դիմեցի Հայաստանի վարչապետին, թե ի վերջո տվեք մեզ ավտոմոբիլային ճանապարհի երթուղի, պատասխան չստացա։ Սա արդեն նույնիսկ ծիծաղելի չէ, քանի որ բոլորը գիտեն, որտեղով պետք է անցնի երկաթուղին ու ավտոճանապարհը։ Անհասկանալի է, ինչու ինքնակամ չեն համաձայնում մեզ անցում տրամադրել դեպի Նախիջևան։ Սա իհարկե ստանձնած պարտավորությունների կոպիտ խախտում է, սակայն մենք համբերում ենք, զսպվածություն ենք ցուցաբերում։ Ես վստահ եմ, որ դրան էլ կհասնենք, որքան շուտ, այնքան լավ։
Հաղորդակցությունները շրջափակելու շուրջ պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն այսօր էլ հայտարարություններ են արել, կրկինի ցույց դնելով հակասությունները։ Նախ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիտերում գրեց, որ Արևելյան Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև կապն ապահովելու նպատակով հայ-ադրբեջանական սահմանին 3 անցակետեր բացելու վերաբերյալ որոշման նախագիծը մի քանի ամիս է պաշտոնապես շրջանառվում է, և Երևանը սպասում է Ադրբեջանի դրական արձագանքին։ Պաշտոնական Բաքուն արձագանքեց, այս առաջարկն անիրատեսական է ու կեղծ, և դարձյալ ճանապարհ պահանջեց, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքով։ Արցախի հարցում Երևանի և Բաքվի մոտեցումները ևս իրարամերժեն։ Հայաստանը սկզբնական շրջանում հայտարարում էր, թե Բաքվի հետ բանակցություններում քննարկվում է արցախահայերի իրավունքների և անվտանգության խնդիրները, որից էլ պետք է բխեր կարգավիճակի հարցը։ Երևանը, սակայն, վերջին շրջանում պնդում է, թե Ադրբեջանի հետ կնքվելիք խաղաղության պայմանագրում Արցախին անդրադարձ չի լինի։ Ավելին, Ստեփանակերտը ինքնուրույն պետք է բանակցի Ադրբեջանի հետ միջազգային մեխանիզմների միջոցով։
Մենք հույս ունենք կկարողանանք ընթացքում ձևավորել այս միջազգային մեխանիզմը, որպեսզի հնարավորություն ստեղծվի Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև քննարկումներ տեղ ունենա, ինչպես նշեցի, իրավունքների և անվտանգության շուրջ։
Օրերս Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը արձագանքելով Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությանն ասել էր, Ղարաբաղի հայերի հետ շփման միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու մասին խոսք լինել չի կարող։
Թե Բրյուսելում, թե Վաշինգտոնում Ադրբեջանի ներկայացուցիչները հատուկ ընդգծել են, որ Բաքուն մեր երկրի ինքնիշխան իրավունքները այլոց հետ չի քննարկելու։ Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը կլուծվի Ադրբեջանի սահմանադրության ստանձնած միջազգային պարտավորություններին համաձայն։
Բաքվից և Հայաստանից հնչող իրարամերժ հայտարարությունների ֆոնին Ադրբեջանն անցած շաբաթ Հայաստանին է փոխանցել խաղաղության համաձայնագրի ընդլայնված տարերը։ Հայաստանն այժմ քննարկում է այդ առաջարկները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, հաղորդման մեկնարկին Եվրամիությունը հաստատել է Հայաստանում դիտորդական առաքելությունը, որի շուրջ համաձայնությունը ձեռք էր բերվել այս ամսվա սկզբին Պրահայի քարակողմ հանդիպման ժամանակ։ Ըստ ազատության տեղեկությունների, դիտորդները Հայաստան կբերվեն Վրաստանից, որտեղ Եվրամիությունը 200 հոգանոց քաղաքացիական առաքելություն է տեղակայել 2008 թվականից ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո։ Ինչ գործառույթներ ունի Հայաստանում տեղակայվող խումբը և ինչպես կարող է նպաստել սահմանային լարվածության թուլացմանը, փորձել է Արձել Նանե Սահակյանը։
Եվրամիության արտգործնախարարներն այսօր Լյուքսեմբուրգում կայացած նիստում վերջնական կանաչ լույս վառեցին Հայաստան դիտորդական առաքելություն գործուղելու համար։ Քաղաքացիական դիտորդների տեղակայման համաձայնությունը ձեռք էր բերվել դեռ ամսվա սկզբին Պրահայում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների հանդիպման ընթացքում։ Այսօրվա որոշումից հետո Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելը նշել էր, որ հանձնարու են մնում իրենց գլխավոր նպատակին։
Եվրամիության մինչև 40 դիտորդական փորձագետների տեղակայումը հայ-ադրբեջանական միջազգային սահմանի երկայնքով նպատակ ունի վստահություն ստեղծել անկայուն իրավիճակում, ինչի հետևանքով վտանգվում են մարդկային կյանքերն ու խաթարվում է հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Սա ևս մի ապացույց է Եվրամիության լիակատար հանձնառության հասնելու հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության վերջնական նպատակին։
Փորձագետները Հայաստան են գալու Վրաստանից, որտեղ Եվրամիությունը 200 հոգանոց քաղաքացիական առաքելություն է տեղակայել դեռ 2008 թվականից ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո։ Նրանց Վրաստանից գալու պատճառն այն է, որ Բրյուսելը ձգտում է ամեն ինչ արագ իրականացնել։ Միևնույն ժամանակ նշում են, որ Վրաստանում դիտորդական առաքելությունը այս ամենից չի տուժելու։ Նախարարների խորհրդի գլխավոր քարտուղարությունը հայտնում է, որ Հայաստան ժամանող փորձագետների նպատակը իրավիճակը տարածաշրջանում դիտարկելը, վերլուծելն ու զեկուցելն է, հավելելով, որ առաքելությունը ժամանակավոր է և սահմաններին կմնա ոչ ավելի քան 2 ամիս։ Այս գործընթացի առաջին առանձնահատկությունն այն է, որ Եվրամիությունն ակնկալվածից շատ ավելի արագ գործեց, իսկապես հազվադեպ արագություն Բրյուսելի կողմից, ասում է քաղաքական մեկնաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը, որը երեկ հանդիպել է Երևան ժամանած Եվրամիության դիտորդների նախնական խմբի հետ։
Երկրորդ և ավելի էական քաղաքացիական դիտորդների տեղակայումը նշանակում է, որ հիմա Եվրամիությունը ներդրում կունենա Հայաստանի հարավի անվտանգության գործում։ Այլ կերպ ասած, դիտորդները կդառնան Հայաստանի անվտանգության վիրտուալ գերիներ, որևէ հետագա հարձակում Հայաստանի տարածքի նկատմամբ կվտանգի նաև Եվրամիության դիտորդների անվտանգությունը, ինչն ավելացնում է Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշումը։ Սա նաև ընդգծելու է, որ Հայաստանի անվտանգությունը լուրջ մտահոգություն է Եվրամիության համար։
Armenian security in the wake of Azerbaijan's invasion is a serious factor and consideration for the European Union.
44-օրյա պատերազմից հետո հայ-ադրբեջանական նոր սահմանի երկարությունը գրեթե 1000 կիլոմետր է։ Եվրամիության առաքելությունը կունենա առավելագույնը 40 ներկայացուցիչ գումարած տեխնիկական որոշ հնարավորություններ։ Ինչպես պետք է 40 հոգին կարողանան դիտարկել այս սահմանը, հետաքրքրվեցին Կիրակոսյանից, արդյոք նա այս հարցը քննարկել է եվրոպացիների հետ իր դիպման ընթացքում։
It's a general contribution to a new environment of security and stability.
Դա ընդհանուր ներդրում է Հայաստանի անվտանգային նոր միջավայրում։ Դա ավելի շատ խորհրդանշական զսպող քայլ է։ Ռուսելը կօգտագործի նաև արբանյակային նկարահանումներ ու տեխնիկական այլ հնարավորություններ ուժեղացնելու եւ լավացնելու դիտորդության որակը։ Քանի որ խոսում ենք միայն Հայաստանի հարավի մասին, կարծում եմ նրանց մոտ կստացվի կատարել իրենց առաքելությունը։ Բայց նորից ասեմ, սա խորհրդանշական քայլ է ուղղված Ադրբեջանին, որ Հայաստանի նկատմամբ հարցակում
Առնվազն առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում Եվրամիությունը Հայաստանի անվտանգության առումով հանձնառություն է ստանձնել, ասում է Կիրակոսյանը, որի կարծիքով այս ընթացքում, եթե անգամ Ադրբեջանը որոշի կրկին հարձակվել, ստիպված կլինի վճարել մի գին, որ նախկինում չէր վճարում։ Չնայած նախնական բացասական արձագանքին, Կիրակոսյանը չի կարծում, թե Մոսկվան ջանքեր է գործադրելու եվրոպացի դիտորդների այստեղ գալը տապալելու համար, քանի որ ըստ մեկնաբանի այս քայլը ոչ այնքան Մոսկվայի դեմ է ուղված, որքան Բաքվին զսպելու համար է։
And in many ways this is neither a direct threat to Russian interests, it's rather countering Azerbaijan's attacks.
Անցած ուրբաթ օրվանից Հայաստանում են Եվրամիության դիտորդների նախնական խումբը տեխնիկական գնահատման առաքելությունը։ Նրանք Երևանում հանդիպումներ են ունեցել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի, այսօր նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Ըստ նախարարության Եվրամիության դիտորդների այցը Հայաստան սպասվում է այս ամսվա վերջին։ Այսօր ավելի ուշ նախնական խումբը հանդիպել է նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Հաղորդագրության համաձայն քննարկել են առաքելության լիազորությունները, տեղակայման վայրերը։ Միրզոյանն ասել է, որ առաքելության դիտարկումները եւ վերլուծությունները կարևոր դեր կկատարեն նաև իրավիճակի վերաբերյալ Եվրամիության անդամ երկրներին օբյեկտիվ տեղեկատվություն տրամադրելու գործում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Երևանն ու Բաքուն պատրաստվում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել, Ստեփանակերտը հայտարարում է իր համար անընդունելի է ցանկացած լուծում, որը ենթադրում է, որ Արցախը լինելու է Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ ինչպես է Հայաստանը խուսափելու դրանից, եթե ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, պաշտոնական Երևանը Ստեփանակերտ Բաքու բանակցային միջազգային ձևաչափ է առաջարկում, ինչը սակայն Ալիևը բացառում է։ Անցած շաբաթներին Երևանում էին Արցախի իշխանության ներկայացուցիչները Հայաստան Ռուսաստանցի պաշտոնակիցների այդ հանդիպումներից հետո էլ դատելով Ստեփանակերտից հնչող հայտարարություններից մտահոգությունները չեն փարատվել։ Ստեփանակերտն առայժմ սակայն չի հստակեցնում, թե ինչ են պատասխանել Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները։ Թեմայի շուրջ զարգացումներին Նայրան Ալբանդյանն է հետևում։
Երևանյան հանդիպումներից հետո Արցախի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը վերադարձել է Ստեփանակերտ։ Արայիկ Հարությունյանի մամուլի խոսնակը Արցախ պրեսին փոխանցել է, որ առաջիկա օրերին սպասվում են մի շարք հանդիպումներ, որոնց շրջանակներում էլ կներկայացվեն հայաստանյան քննարկումների մանրամասները։ Այսօր պատվիրակության անդամներն արդեն հանդիպել են Արցախի խորհրդարանական խմբակցությունների հետ, վաղնել կառավարության ընդլայնված նիստ կգումարվի։ Արայիկ Հարությունյանն առաջարկել է նաև առաջիկա օրերին ազգային ժողովի նիստի ձևաչափով քննարկում ունենալ։ Հանդիպումներ են նախատեսվում նաև Արցախի հանրային խորհրդի անդամների եւ հասարակության լայն խմբերի հետ, ասել է խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը, հավելելով, որ հանդիպումներից եւ քննարկումներից հետո շաբաթվա վերջին Արայիկ Հարությունյանը հարցազրույց կտա Արցախի հանրային հեռուստատեսությանը։ Արցախի պաշտոնյաները Երևան եկան Ստեփանակերտում մեկնարկած բողոքի հանրահավաքների ֆոնին, որոնք սկիզբ էին առել Պրահայի բանակցություններից հետո, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պարտավորվեցին ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Այդ դեպքում ինչ է լինելու Արցախի հետ, հարցնում էին հանրահավաքի մասնակիցները։ Իսկ Հայաստանից հնչող առաջարկը Արցախ-Ադրբեջան ուղիղ երկխոսություն սկսել Ստեփանակերտում իրատեսական չեն համարում։ Հանրահավաքի կազմակերպիչներից Տիգրան Պետրոսյանը, որ օրվա ընթացքում ազատությանը փոխանցեց, թե փորձում են հանդիպում կազմակերպել պատվիրակության անդամների հետ, օրվա վերջում Facebook-յան ուղիղ հեռարձակման փոխանցեց, որ արցախցի պաշտոնյաները խուսափում են իրենցից։
Հստակ պատասխաններ են պահանջում հանրությունը, ու վաղը միցու չկա, այսօր ինչ քննարկել եք, դուս եկեք օֆիցիալնի հայտարարեք։
Նախագահականի մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է, որ նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ու պատվիրակության մյուս անդամներն այսօր հանդիպել են ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ միայն ասվում է, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ստեղծված իրավիճակում շարունակել քաղաքական խորհրդակցությունները Հայաստանի եւ Արցախի տարբեր կառույցների միջև։ Խորհրդարանական խմբակցությունների հետ եւս մեծ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Անպատասխան մնացին հարցերը, թե ինչ լուծումներ է Հայաստանը առաջարկում Արցախի համար եւ բավարարում են դրանք Արցախին թե ոչ, որոնք են լինելու Արցախի հետագա քայլերը։ Արցախի նախագահը, որ խուսափեց Երևանում լրատվամիջոցների հետ հանդիպումից, Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ ասել էր, որ տեղյակ է բանակցությունների ընթացքին։
Արդեն մեզ համար պարզ է, ամբողջությամբ այդ մանը պարզ է, ոչ թե վեկտորը, այլ հնարավոր տարբերակները Ղարաբաղյան խնդրի զարգացման։
Բայց մի բան փաստ պետք է արձանագրել, որ Հայաստանի իշխանությունները, բոլոր ներկայացիչները որևէ որոշում չեն կարող ձեր հետևում անցկացնել, այսինքն ձեզնից գաղտնի պահեր։
Ազգային ժողովի նախագահի հետ հանդիպումից հետո Արցախի պատվիրակության անունից լրագրողների հարցերին պատասխանել էր արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, թեև կողմերն ասում էին, որ գոհ էին հանդիպման արդյունքներից, բայց չեպազրույցի ժամանակ հակադիր պատկերացումներ ներկայացրին բանակցային հետագա գործընթացի վերաբերյալ։ Բաբայանը բարձրաձայնեց իրենց առաջարկը հնարավոր փաստաթղթում առանձին դրույթով Արցախի մասին նշում անել։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը մինչդեռ հանդիպումից անմիջապես հետո ասաց, թե դա հնարավոր չէ։
Կետը կլինի հատուկ նշված, թե այնտեղ կլինի, որ պետք է այդ հարցը հետո քննարկենք, որտեղ այդպիսի առաջարկներ էլ կան տարբեր երկրների կողմից։
Տարածքների մասին շեշտումը միայն կբարդացնի եւ միգուցե նաեւ առոչինչ կսարքի հնարավոր կնքվելիք պայմանագիրը։
Արցախից շարունակում են պնդել, քանի դեռ չեն ստացել իրենց բոլոր հարցերի պատասխանները, շարունակելու են նստացույցը, որից հետո նոր միայն կորոշեն ինչ ուղղությամբ շարունակել պայքարը։
Եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնա այդ խաղաղության պայմանագրի ստորագրին, արդեն դուք ստիպված կլինիք ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր տեղը իրավունք չունի Արցախի ճակատագրի որոշի, մենք իրեն չենք կտրել, սա արդեն ստիպված քայլ է։
Մեկ շաբաթ Երևանում անցկացնելուց հետո շաբաթվա վերջին Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությանը կառավարությունում ընդունել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ի տարբերություն դրանից օրեր առաջ տեղի ունեցած միայն Փաշինյան-Հարությունյան հանդիպմանը, այս անգամ վարչապետի պաշտոնական կայքում լուսանկարներ եւ հաղորդագրություններ տեղադրվեց։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միմյան Նրանց տարածքային ամբողջականությունը Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել են ճանաչել Ալմաթայի 1991 թվականի հռչակագրի հիման վրա։ Այս փաստաթղթի ստորագրմամբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը դարձել են անկախ պետությունների համագործակցության անդամ։ Փաշինյանի վարչակազմը պնդում է, թե հենց այդ հռչակագրով Հայաստանն ու Ադրբեջանը դեռևս 31 տարի առաջ են ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Տևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմակից Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, Փաշինյանը խեղաթյուրում է փաստերը, դիվանագիտական խաբեությամբ ուզում է թաքցնել ճշմարտությունը։ Ընդդիմադիր գործչի հետ Կարլ Նասլանյանն է զրուցել։
Իշխանությունները լավատես են, որ սահմանագծման հիմքում դնելով 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագիրը վերջ կդրվեն Ադրբեջանի հավակնություններին 29,800 քառակուսի կիլոմետրի նկատմամբ։ Դուք դա հիմնավոր եք համարում այդ ժամանակ իշխանության էիք արդեն։
Նախ ես չեմ հասկանում, ինչ կապ ունի 91 թվականի ԱՊՀ-ի ստեղծման Ալմաթայի հայտարարությունը այս ամենիչի հետ։ Եթե այդ հայտարարությունով պետք է երաշխավորվի խաղաղությունը, ուրեմն 91 թվից պետք է երաշխավորված լիներ, ճիշտ
է։ Դե երբանից է Փաշինյանն ասում է, որ ԱՊՀ մտնելիս արդեն Հայաստանն ու Ադրբեջանը իրար տարածքային ամբողջականությունը։
Այո, միջազգային պրակտիկայում, երբ որ մի կազմակերպություն ես ընդունվում, դու պետք է ստորագրես այդ կազմակերպության հիմնարար փաստաթղթերը։ Եվ մենք դա արել ենք,
որտեղ
գրված է, ճանաչում ես մնացած անդամների տարածքային ամբողջականությունը իմիջայելոց։ Բացի տարածքային ամբողջականության սկզբունքից, այնտեղ նաև կար ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի կանոնադրության կամ ընդունված բանաձևերի մեջ եւ այլն եւ այլն։
Պարոն Զորաբյան, կներեք, հավելված քարտեզներ էլ կային։
Չէ, հավելված ոչ մի քարտեզ չկա, ոչ մի նման բան չկա։ Հիմա, եթե տրամաբանությամբ, եթե հիմքը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի Ալմաթայի այդ հայտարարությունը, ինչի՞ չեն ընդգրկել տարածքային ամբողջականության հետ հանդերձ նաև հղում ինքնորոշման իրավունքի վրա։ Նայեք, Հայաստանը երբեք 91 թվականից սկսած երբևիցե չի ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը որևէ փաստաթղթով անհատապես, այսինքն ոչ թե այդ ջժուռնի, ասենք, այդ կանոնադրության կամ որևէ կազմակերպության անդամակցելիս, այլ որ հենց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչի, որովհետև Հայաստանը երբեք չի նախատեսել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Մեր գլխավոր սկզբունքը եղել է աջակցություն ինքնորոշման իրավունքին։ Հիմա ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը, պարզ է։ Նա ուղղակի դիվանագիտական մի, այսպես ասած, խաբեությամբ ուզում է խուսափել, թաքցնել ճշմարտությունը եւ պատասխանատվությունը այդ ակտի համար, որ առաջին անգամ Հայաստանը պաշտոնապես ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, ըստ էության համաձայնվելու, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է Ադրբեջանի մաս կազմի, թեև դրա մասին դեռ չի ասվում։ Սա առաջին անգամ է կատարվում, եւ Փաշինյանը ուղղակի հատուկ խնդրել է, որ այդ հղումը լինի 91 թվականի վրա, որ այդ պատասխանատվությունից ոնց որ խուսափի, իսկ կներեք, ուրիշ տարբերակ երբեք չի եղել։ Ոչ ոք աշխարհը երբեք չի ճանաչել այլ սահմաններով 91
թվականի։ Ալիևը ասում էր 18-19 թվականներ էր հասել արդեն, պարոն։
Ալիևը շատ բան կարող է ասել, եւ մեր իշխանությունները ամեն ինչի, որ պետք է տենց հանգիստ ընդունեն եւ հակառակը, դա խայտառակ հայտարարություն է, որին կարելի էր շատ լուրջ կտրուկ պատասխան տալ, բայց չեն անում։ Ընդունում եք նրանց տարածքային ամբողջականությունը, սա մի բան է նշանակում, դառնով ոչնչացնում ես հիմքերը ռուսական խաղապահ ուժերի մնալու մասին, լրիվ վերականգնում ես Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը այդ տարածքներում, որում ունիտար Ադրբեջանի կազմում, որտեղ ոչ մի կարգավիճակ չի նախատեսվում, բնականաբար սա նշանակում է ոչ միայն խաղապահ զորքերի դուրս հանում, այլ նաև բոլոր ամբողջ բնակչության դուրս հանում, որովհետև ոչ մի ղարաբաղցի, իրենք շատ հստակ են դրա մասին, այնտեղ չի մնա այդ կարգավորման սահմաններում, շրջանակներում ապրելու համար։ Չի
մնա համար, ասվում է, պարոն Զորաբյան, անվտանգության մեխանիզմներ, Ստեփանակերտ, Բաքու երկխոսություն։
Թույլ տվեք կասկածել դրա վրա, որովհետև ես համարում եմ, որ եթե այդ մեխանիզմով են գնում, երկխոսությունը շատ լավ բան է, բայց դա չի կարող լինի Ղարաբաղի հայկական բնակչության անվտանգության երաշխիքը, որովհետև սա նշանակում է ապավինել լրիվ Ադրբեջանի բարի կամքի վրա, իսկ դա ուղիղ հենց հստակ ապացուցված բան է, որ դա հենց այն բանն է, որի վրա ապավինել չի կարելի եւ հնարավոր չէ։
Ձեզ նույնիսկ չի համոզում ամերիկյան այսչափ ակտիվ ներգրավվածությունը, պարոն Զորակյան։
Բայց ամերիկացիք զորքեր են մտցնելու այնտեղ։
Բայց մեխանիզմ են ստեղծելու, միջնորդ են դառնալու։
Ասում եմ,
Ալիևը խոսի Արցախահայերի հետ, ապահովի նրանց իրավունքները։
Շատ լավ, բայց ի վերջո միակ մեխանիզմը լինելու է Ադրբեջանի բարի կամքը։ Այդ մեխանիզմին կներեք, ինչ որ բան ինձ հուշում է, որ վստահել չի կարելի։
Չէ, ինչու, եթե անվտանգության մեխանիզմի ասում, դա կարող է ենթադրել պաշտպանության բանակը չի լուծարվում, օրինակ, եւ նրանք են պաշտպանում հայերին այնտեղ։
Կներեք, շատ կասկածելի եմ համարում, Ադրբեջանը դա կատեգորիկ մերժում է։ Եթե անգամ որը ֆանտաստիկայի ոլորտից է, եթե ասենք պահպանվի այդ պաշտպանության բանակը, կներեք, դա բավականին թույլ երաշխիք է, որովհետև Հայաստանը իրավունք չի ունենա որևէ կերպ մասնակցել Ղարաբաղի անվտանգության պաշտպանությանը։ Բայց ասում եմ, դա ֆանտաստիկայի ոլորտից է, ոչ մի պաշտպանության բանակ այդ համաձայնությունները չեն նախատեսում, ոչ էլ հավաստի աղբյուրներ նման հավաստիացում անում։
Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներն են հերթական հանդիպում ունեցել և կրկին խոսել բացառապես Բաքվի պահանջներից։ Թեև Անկարան վստահեցնում է անկեղծ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում և այդ գործընթացը շարունակում են առանց նախապայմանների, այդուհանդերձ Թուրքիայի բարձրագույն իշխանությունները Ալիևի հետ հավասար խոսում են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման անհրաժեշտությունից։ Հեղինե Բունյատյանն է հաղորդում։
Հայաստանը ուշացումով, բայց դրական է արձագանքել Ադրբեջանի առաջարկած խաղաղության համաձայնագրին, այսօր Անկարայում հայտարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Մելուդ Չավուշոլուն միաժամանակ պնդել է, թե Հայաստանը դեռ ստանձնած պարտավորություններ ունի կատարելու, այդ շարքում հիշատակելով նաև Զանգեզուրի միջանցքը։
Ադրբեջանը հայտարարում է, որ Լաչինն ու Զանգեզուրը պետք է նույն կարգավիճակն ունենան, այդ նախագծերը պետք է իրագործվեն, որոշում է կայացվել նաև սահմանների հարցով համատեղ հանձնաժողով ստեղծել, դա ևս պետք է ավարտին հասցնել։ Այժմ Հայաստանի և Ադրբեջանի գործնախարարներն աշխատում են խաղաղության համաձայնագրի վրա, բայց այդ գործընթացը չպետք է ձգձգել։
Ավելի վաղ պատասխանելով ազատության հարցին, նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էր Բրյուսելում հայտարարել, թե Բաքուն Հայաստանից պահանջում է անարգել մուտք դեպի Զանգեզուրի միջանցք Լաչինի նման օրինակով։ Հայկական կողմը հակադարձել էր նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության մեջ միջանցք բառը մեկ անգամ է կիրառվում Լաչինի հետ։ Չնայած այս հակադարձումներին, Անկարան ու Բաքուն շարունակում են այս թեզերը շրջանառել։ Այսօր Չավուշօղլուն կրկին պնդել է, եթե Երևանը դրական քայլեր անի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ, կլուծվի նաև հայ-թուրքական հաշտեցման հարցը։ Ի սկզբանե միջդեռ Երևանն ու Անկարան հայտարարել են, թե բանակցություններում չեն լինելու նախապայմաններ։
Մենք էլ ենք սկսել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց և անում ենք դա համակարգելով ջանքերը Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև ցանկացած դրական քայլ կնպաստի նաև մեր հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հիմա, երբ Ադրբեջանը վերադարձրել է իր հողերը, մենք ասում ենք, Հայաստանը պետք է հրաժարվի սադրանքներից, դա հենց նրանց է պետք առաջին հերթին։
Պատասխանելով հարցին, թե պատրաստ է արդյոք հանդիպել Հայաստանի արտգործնախարարին, Չավուշօղլուն ասել է, որևէ խնդիր չկա։ Միաժամանակ նշել, որ ըստ նախնական համաձայնության այսուհետ երկու երկրների հատուկ բանագնացները Սերդար Քլեչը և Ռուբեն Ռուբինյանը հանդիպելու են ոչ թե երրորդ երկրների տարածքում, այլ Թուրքիայում և
Հայաստանում։
Հատուկ բանագնացներն իրենք կորոշեն իրենց հանդիպումների օրն ու վայրը, կարիք չկա մեկնել այլ պետություններ։ Մենք, ինչպես և Ադրբեջանը, անկեղծ ենք Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու մեր ջանքերում և հույս ունենք, որ այդ անկեղծությունը
փոխադարձվի։
Չթաքցնելով, որ Թուրքիան հանձնարու է շարունակել աջակցությունը Ադրբեջանին, Չավուշօղլուն միաժամանակ քննադատել է Ֆրանսիայի նախագահին Հայաստանին սատարելու համար և պնդել, թե այդ քաղաքականությամբ ոչ Մակրոնը, ոչ Ֆրանսիան չեն կարող անկեղծ միջնորդ համարվել։
Պրահայում նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունեց Մակրոնի առաջարկն ու քառակողմ հանդիպում կայացավ։ Որքան ես եմ հասկանում, այդ հանդիպումը կազմակերպվել էր Ադրբեջանի վրա ճնշում բանեցնելու համար, բայց նրանք պիտի հասկանան, ձեր առջև այլևս այն Ադրբեջանը չէ, որը կընդունի ամեն ինչ, որ կասեք։ Ինչու 30 տարի Ղարաբաղի հարցը չէր լուծվում, որովհետև Մինսկի երյակը Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան աներկբա պաշտպանում էին Հայաստանին, իսկ Ադրբեջանը 30 տարի համբերում էր։
Չավուշօղլուն նաև քննադատել է սփյուռքահայերին Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը խոչընդոտելու համար, պնդելով, թե արտերկրում ապրող հայերը բարեկեցիկ կյանք են վարում և չեն մտածում, որ Հայաստանը կարող է հայտնվել մեկուսացման մեջ։ Հայտարարությունները հնչել են Թուրքական պետությունների արտգործնախարարների հերթական հավաքից հետո, որին մասնակցել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն Բայրամովը կրկին մեղադրել է հայկական կողմին սադրանքների համար ու պնդել, թե Երևանը չի կատարում նոյեմբերի 9-ին ստանձնած պարտավորությունները կամ խոչընդոտում է սկսված գործընթացներին։ Թե որ կետերի մասին է խոսքը, Ադրբեջանի արտգործնախարարը չի հստակեցրել։ Չի խոսել նաև Բաքվի ստանձնած պարտավորությունների, այդ թվում հայգերիների մասին, որոնք մինչ օրս մնում են Ադրբեջանի բանտերում։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Տարածաշրջանային մյուս զարգացումների մասին երկկողմ հարաբերություններում ճգնաժամը հաղթահարելու մասին Թեհրանի և Բաքվի հավաստիացումների ֆոնին Իրանը շարունակում է կրկնել դեմ է հայ-իրանական սահմանների որևէ փոփոխության, որին փորձում է հասնել Ադրբեջանը։ Զուգահեռաբար պաշտոնական Թեհրանն այժմ էլ դեմ է արտահայտվում տարածաշրջանում ցանկացած ռազմական ներկայության։ Թե որ ուժերին նկատի ունեն Իրանի իշխանությունները, հստակ չէ, բայց Բաքվն աջակցում է Թեհրանի այդ դիրքորոշմանը։ Մարամասները Հեղինե Բունյատյանից լսենք։
Իրանն այս առավոտ լայնածավալ զորավարություններ է սկսել Ադրբեջանի հետ սահմանակից շրջաններում, Արաքսգետի շրջակայքում։ Դրանց մասնակցում են Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերը, ներգրաված են նաև ռազմական ուղաթիռներ, անօթաչու թռչող սարքեր ու հարվածային զինատեսակներ։ Առավոտից սոցիալական ցանցերում տեսանյութեր են տարածվում, որտեղ երևում է ինչպես են հազարավոր զինվորներ շարք կանգնած լսում կորպուսի հրամանատար գեներալ Հոսեն Սալամիին։ Բարձրաստիճան զինվորականը իր ելույթը սկսեց դիմելով նախ Իրանի հարևան երկրներին։
Մենք բարեկամություն ու եղբայրություն ենք ուզում մեր բոլոր հարևանների հետ, և դա մեր քաղաքականության հիմնական սկզբունքն է։ Քանի դեռ մեր հարևանը կամ այլոք դավադրություն չեն սկսել մեր երկրի դեմ կամ թշնամություն չունեն Իրանի ժողովրդի հանդեպ, բարեկամության մեր քաղաքականությունը կմնա անփոփոխ։
Ղարաբաղյան վերջին 44-օրյա պատերազմից հետո Իրանի զինված ուժերը Ադրբեջանի հետ սահմանակից այս շրջաններում արդեն երրորդ անգամ են լայնածավալ զորավարժություն անցկացնում։ Իրանական Թասնիմի թղթակից Սեյեդ Մուհամմադը սակայն տեղից հաղորդում է, որ այս անգամ զորավարժությունների աշխարհագրությունն ավելի ընդարձակ է, բացի այդ ներգրաված են առավել շատ զինատեսակներ։
Այս վարժանքներում նախատեսվում է նաև Արաքսի վրա լողացող կամուրջ տեղադրել տեխնիկայի տեղափոխման համար։ Դա կլինի իր տեսակի մեջ առաջին նման փորձը, և ակնկալվում է, որ առաջիկա օրերին զինվորները կփորձարկեն լողացող այդ կամուրջի վրայով տեխնիկա ու զինուժ տեղափոխելու սցենարներ։
Վարժանքների նախորդին պաշտոնական Թեհրանը կրկին պնդել է, թե դրանք պլանային են և իրականացվում են Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի մարտունակությունը բարձրացնելու նպատակով։ Լրատվամիջոցները սակայն փաստում են, որ վարժանքները սկսվել են հայ-ադրբեջանական լարվածության ֆոնին, և որ դրանից առաջ անցած շաբաթ Իրանի նախագահ Ադրբեջանի առաջնորդի հետ զրույցում կրկին ընդգծել էր, որ Թեհրանը չի հանդուրժի պատմական սահմանների և հայ-իրանական տարածքի ճանապարհների որևէ փոփոխություն։ Այսօր դիմելով զինվորներին այդ մասին նաև Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի Հոսեն Սալամին է խոսել, ընդգծելով Թեհրանը այդ դեպքում կարող է և չէ զոկ դիրք չգրավել։
Մենք կուզեինք, որ մեր հարևաններն իրենց խնդիրները լուծեին առանց ագրեսիայի, առանց պատերազմի ու ռազմական միջոցների, որովհետև մենք մեր շահերն ունենք այստեղ, և երբեմն, երբ աշխարհի այս անկյունում փոփոխություններ են լինում, մեր ազգային շահերը կարող են հայտնվել վտանգի տակ։ Այդ դեպքում մենք չեզոք չենք և պաշտպանում ենք մեր կենսական շահերը։ Մեր կարմիր գիծն է, սահմանների փոփոխություն չպետք է լինի, և բոլոր հարցերը պետք է լուծվեն հարևանների տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության ճանաչմամբ։
Հաշվում ենք տեղափոխվենք Ուկրաինա, մայրաքաղաք Կիևը կրկին ենթարկվել է ռուսական ուժերի օթային հարվածներին, պաշտոնական աղբյուրների փոխանցումը Կիևը խոցվել է կամիկաձե անօթաչու թռչող սարքերով։ Այս հարվածները տեղի են ունենում Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների հուշք ու հրթիռակոծությունից մեկ շաբաթ անց։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոստովանել է ինքն արտվել հրթիռակոծության հրահանգը։ Կրեմլի ղեկավարը շաբաթավերջին, սակայն, հայտարարեց, թե այժմ արդեն կարիք չկա կրկնել այն զանգվածային հարվածները, որոնք Ռուսաստանը հասցրել էր Ուկրաինային Ղրիմի կամուրջը պայթեցնելուց հետո, Ազաբաբյանն է պատմում։
Առավոտյան Ուկրաինայի մայրաքաղաքը հարձակման է ենթարկվել իրանական արտադրության տասնյական օդաչու սարքերով։ Քաղաքապետ Վիտալի Կրիչկոն հայտնել է, որ Կիևի կենտրոնական թաղամասերից մեկում 4 պայթյուն է եղել կանզոհեր, նրանց թվում մի հղիկին, բնակելի շենքերի փլատակների տակ մարդիկ են մնացել։ Այս հարվածները հաջորդում են անցած շաբաթ Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների զանգվածային գնդակոծությունը։ Կիևի ուղղությամբ հարվածների տեսանյութն առավոտյան հրապարակել է նախագահ Զելենսկին, գրելով, ողջ գիշեր և առավոտյան թշնամին ահաբեկեց խաղաղ բնակչությանը, կամիկաձե դրոնները և հրթիռները գրոհել են ողջ Ուկրաինան։ Իրանական անօթաչուների հարվածների պատճառով Ուկրաինայի արտգործնախարարն այսօր Եվրամիության արտգործնախարարների խորհրդին դիմել էր Ռմբապաստարանից և հորդորել պայմանագրի ջոցներ կիրառել Իրանի դեմ։
Я сьогодні вперше в історії українсько-іранських відносин закликав застосувати санкції проти Ірану։
Այսօր առաջին անգամ Ուկրաինա-Իրանական հարաբերությունների պատմության մեջ ես կոչ արեցի պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի դեմ։ Ինչպես ասում են, մեր համբերության բաժակը լցվեց։ Մենք շատ երկար ժամանակ լսել ենք տարբեր բացատրություններ և փաստարկներ, բայց դուք չեք կարող թաքցնել ճշմարտությունը։ Եվ այսօր այդ ճշմարտությունը հարվածեց Կիև քաղաքի տներին, հետևաբար եկել է ժամանակը Իրանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու Ռուսաստանի Դաշնությանը զենք մատակարարելու համար։
За постачання зброї Російській Федерації настав.
Մայրաքաղաքից բացի հրթիռակոծվել են նաև Նիկոլաև, Զապարոժի, Խարկով քաղաքները, Սումսկայ, Դնիպրոպետրովսկա և Օդեսկայ մարզերը։ Ռուսական կողմը հրթիռակոծում է նաև Արևմտյան Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքները։ Ռմբակոծվում է, սակայն, ոչ միայն Ուկրաինայի, այլ նաև Ռուսաստանի տարածքը, Ուկրաինայի սահմանակից Բելգրադի մարզում 3 տեղի իշխանությունների փոխանցումը առնվազն 6 պայթյուն է եղել, վնասվել են բնակելի շենքեր։ Զուգահեռ շարունակում են թեժմարտերը ռազմիդաշտում, ուկրաինական ուժերը շարունակում են հակահարձակումը երկրի հարավում, Խերսոնի մարզում մոտենալով ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող մարզկենտրոնին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի խոսնակը պնդել է, թե ռուսները Խերսոնի շրջանից տարհանում են պետական հիմնարկները։
Օկուպանտները սկսել են այսպես կոչված պետական հիմնարկների տարհանման գործընթացը։ Ըստ առկա տեղեկությունների, բանկերի և կենսաթոշակային ֆոնդի աշխատակիցները ունեցվածքը Խերսոնից տեղափոխում են ժամանակավոր օկուպացված Ղրիմ։
З Херсона на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.
Իսկ ռուսները փորձում են Դոնեցկի մարզում գravel ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Բախմուտ քաղաքը։ Մինչ այդ չեն դադարում միջուկային զենքի կիրառման վտանգի մասին քննարկումները։ ՆԱՏՕ-ն այսօր ամենամյա վարժանքներն է սկսել Դաշինքի եվրոպական տարածքը միջուկային զենքի հնարավոր կիրառման հետևանքներից պաշտպանելու համար։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը միաժամանակ ընդգծում է, որ զորավարժությունները կապված չեն ուկրաինական պատերազմի հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, պետական պաշտոնյաների Կրեմլի քարոզիչները բազմիցս հասկացրել են, որ Ռուսաստանը կարող է միջուկային զենք կիրառել սեպտեմբերի 21-ին մոբիլիզացիայի մեկնարկի կապակցությամբ ժողովրդին հղած։ Ուղերձում, օրինակ, Պուտինն ասել էր, թե իշխանությունները Ռուսաստանի տարածքը պաշտպանելու համար պատրաստ են օգտագործել իրենց ձեռքի տակ եղած բոլոր, այդ թվում միջուկային միջոցները ընդգծելով։ Դա բլեֆ չէ։ Երեք Սպիտակ տան անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը ասել էր, թե Վաշինգտոնը կարձագանք Կի եթե Մոսկվան նույնիսկ տակտիկական միջուկային զենք կիրառի Ուկրաինայում։ Ու թեև Արևմուտքն աննախադեպ աջակցություն է տրամադրում Կիևին, այդ թվում ծանր սպառազինություն ու հակաօթային համակարգեր, միևնույն ժամանակ շեշտում է, որ Ռուսաստանի դեմ պատերազմին չի մասնակցում։ Այժմ Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը ակնարկում են, որ իրավիճակը կարող է փոխվել, եթե ռուսները միջուկային զենք կիրառեն։ Պաշտոնական Մոսկվան մինչդեռ պնդում է, որ ՆԱՏՕ-ն արդեն միջամտել է ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը։
ՆԱՏՕ-ը
Де-факто вже влізли в этот конфлікт, но это никоим образом не влияет.
НАТО-ն де-факто արդեն միջամտել է հակամարտությանը, բայց դա որևէ կերպ չի ազդի մեր բոլոր նպատակների եւ սպասելիքների վրա. Այսինքն օպերացիան շարունակվում է եւ կհասցվի մինչեւ վերջ.
Это дополнительная нагрузка, но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию.
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ ՆԱՏՕ-ի օգնությունը Կիևին էապես բարդացնում է իրավիճակը, սակայն Ռուսաստանը հնարավորություն ունի շարունակելու այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստան, ակտիվիստները մեկ շաբաթ են տվել Մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանին Հատիս Լեռան հողատարածքները համայնքին վերադարձնելու համար, հակառակ դեպքում հարցը կտեղափոխեն դատարան։ Ծառուկյանն այդ տարածքում ցանկանում է Հիսուսի արձան տեղադրել, պետական մարմիններից համապատասխան թույլտվություն չի ստացել, ինչը սակայն հայտնի կուսակցապետին չի խանգարել որոշ աշխատանքներ իրականացնել այդ վայրում։ Իսկ թե ինչու են պետության փոխարեն ակտիվիստները փորձում պաշտպանել հանրային շահը եւ վերականգնել օրենքը, Նայրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Հիսուսի արձանի մասին ամրանը մեջ շուքով հայտարարած Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը մինչ օրս չի դիմել պետական մարմիներին Հատիս Լեռան գագաթին կառուցման թույլտվություն ստանալու համար։ Մինչ այդ մի խումբ ակտիվիստներ մտադիր են դատի տալ Մեծահարուստ գործարարի հիմնադրամին, որը նույնիսկ շինարարության վերջնաժամկետ է նշում։ Հատիս նախաձեռնությունն այս շաբաթվա ընթացքում կամբողջացնի դատարան ուղարկվելիք փաստաթղթերը, պահանջելով նախ անօրինական ճանաչել ակունքի ավագանու որոշումները, որով Հատիս Լեռան հողատարածքները Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամին են վաճառել, ապա փոխհատուցել պատմական միջավայրին, մասնավորապես բրոնզեդարյան ամրոցին հասցված վնասը։ Նախաձեռնության անդամ Գարեգին Միսկարյանը ասում է, թույլ չեն տա, որ անօրինականությունները շարունակվեն։
Հիմա կոնկրետ այդ տարածքները օտարվել են ապօրինի օրենքի կոպտագույն խախտմամբ, այդ տարածքները իրավունք չուներ ավականին օտարելու, որովհետև օրենքը արգելում է բնության հուշարձանը օտարել։ Շատ պարզ գրած է։ Մի տարբերակ կա, եթե կառավարությունը նշանակությունը փոխում է այդ հողերի, այսինքն ինքը ցուցակից դուրս է գալիս բնության հուշարձանների, այլևս հուշարձան չէ, այո, այդ դեպքում կարելի է օտարել։
Պետական մարմիններից դեռ թույլտվություններ չստացած Ծառուկյանը մտադիր է 77 մետրանոց համալիրն ավարտին հասցնել 3 տարուց, բայց հենց ամենասկզբից նրա հայտարարությունը, թե տեղում փրկչի հսկայական արձանի շնորհիվ կզարգանա տուրիզմը, միանշանակ չընդունվեց։ Ոչ միայն հայրաքելական եկեղեցին չողջունեց այս գաղափարը, այլև բազմաթիվ հանրային գործիչներ, հնագետներ ու բնապահպաններ։ Հիսուսի արձանն ըստ էության երկու հարց է առաջացրել. շուրջ երկու տասնյակ պատմական հուշարձաններ ունեցող տարածքում կարելի է մեկ այլ արձան տեղադրել, եւ ինչպես է ստացվել, որ Լեռան գագաթն ու հարակից տարածքները պատկանում են Ծառուկյանին։
Հա, ժողովուրդ, Հատիսի գլխին եմ, ավիրած է սախ, սարը, ամբես է քանդած ճամպեն, որ էլսելու չէ, շատ զիլ քանդած է, դաժե մեր Հայաստանի պոստեր այդպես քանդած չէ, այդպես ճամպեք չունիմ, հայդին քանդած է, իսկ ստեղ հայդին սպես հորիզոնական տաշած է սախ։
Երեկ առավոտ ակտիվիստ Հայկ Բարսեղյանն էր Հատիս բարձրացել, տեսանկարահանել տարածքը։ Նա ազատությանը պատմեց, որ ներքևում պահակակետ կա եւ բարձրացողին անպայման հարցնում են այցելության նպատակը։
Հենց նոր լուսանկար ուղարկեցի, որտեղ որ ես գտնվում եմ հենց ճանապարհի վրա, որը քանդվել է, եւ հերվում երևում է, թե սարը ինչ կարգի է քանդած, ամբողջ ճանապարհը հատված, ուղղակի ինչ որ ճանապարհ չէ, սարի ամբողջ հոգեբանությունը քանդած է սպես։ Իսկ Գագաթը, որը իրականում ցենք բդիեխնի բնած ածկույտով, այսինքն խոտ, թեկություններ, հարթություններ, ուղագի դրած իշխոր բանով, տանագով կդրես գագաթը, հորիզոնական սարկես, ու այդ տարածքում գագաթի տարբեր կողմերի վրա կան շատ հին հուշարձանի մնացորդներ, որոնք հետազոտված չեն, ու անզեն աչկով էլ, որ դուք էլ երթակը մինդեղ, կտեսնիք, որ այդ գագաթի հատվածը քերելու եւ այդ ավտոճանապարհը զիգզագացեց քանդելու արդյունքում անհնար է միամիտ չավիրել պատմամշակութային հուշարձանը եւ հենց բնությունը։
Հատիս նախաձեռնության անդամ Միսկարյանը պնդում է, փաստաբանի հետ հարցն ուսումնասիրելուց հետո եզրահանգել են, պատմական հուշարձաններով տարածքը չի կարող օտարվել, այնինչ Ծառուկյանին տրված հողատարածքն արդեն փոփոխությունների է ենթարկվել։
Ըստ էության, Դաշտամիջան ճանապարհի բարեկարգման անվան տակ իրենք այդ ճանապարհը Դաշտամիջան ավիրել են, նոր լրիվ նոր ճանապարհ են կառուցել առանց որևէ շինթույլտվության, առանց որևէ հիմքի, որևէ նախագծի, առանց ոչ մի ուղղակի անօրինություն։ Դրանից բացի նաև ջրագիծ է անցկացվել, որը դարձյալ իրավունք չկար։
Իսկ ովքեր են թույլտվություն տվել շինարարության համար ջրագիծ?
Ոչ մեկը։ Գյուղապետարանը ասել է, որ բացատրություն մեկնաբանել է, որ դա ոչ թե ճանապարհի շինարարություն է, այլ դաշտամիջյան ճանապարհի բարեկարգում։ Այնինչ, այդ նույն ճանապարհի մոտ կառուցվել է լրիվ նոր ճանապարհ։ Այո, ստել է իհարկե, այդ ամբողջը ոտքից գլուխ սուտ ու կեղծիքի վրա է կառուցված։
Իսկ ինչու Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը չի դիմել պետական մարմիններից կառուցապատման թույլտվություն ստանալու համար, արդյոք մտադիր են շարունակել շինարարություն ու լեռան գագաթին տեղադրել փրկչի արձանը։ Ազատությանն այսօր չհաջողվեց կապաստատել հիմնադրամի հետ պարզելու այս հարցերը։ Կրթության նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչության պետ Հարություն Վանյանն ասում է, քանի դեռ նախագիծ չունեն, չեն կարող ասել, թե ի վերջո կարող են Բրոնզեդարյան ամրոցի վայրում շինարարության թույլտվություն տալ։ Մինչ հնագետները պնդում են, որ Բրոնզեդարյան ամրոցն արդեն անդառնալիորեն վնասվել է շինարարության հետևանքով, Պաշտոնյան ասում է, դեռ պետք է հասկանան, արդյոք Հիսուսի արձանի կառուցման հուշարձանները չեն տուժի։
Բնականաբար պատմության և մշակույթի հուշարձանի տարածքում 20-ից ավելի հուշարձանները, որոնք հատիկի վրա գրանցված են, այդ տարածքում շինարարություն չի կարելի անել։ Դրա համար պահանջում է նախագիծ, որպեսզի համադրենք, հասկանանք, որ տարածքում և ինչա կառուցվել։
Իսկ Ծառուկյան հիմնադրամին հողեր վաճառած ակունքի համայնքապետ Հունան Ռուբենյանն իր հերթին պնդում է, ամեն ինչ օրենքով է արել։ Չնայած այն հանգամանքին, որ կառավարությունը իդեմս վարչապետ Փաշինյանի դրական էր արտահայտվել Ծառուկյանի նախագծի մասին, հատիս նախաձեռնության անդամները ակնկալում են, որ հատիսը սար կմնա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գիտության ֆակուլտետի արդեն նախկին ուսանող Տարոն Մանուկյանը կրթության իր իրավունքը փորձում է դատարանի միջոցով վերականգնել։ Ընդդիմադիր ակտիվիստին համասարանից հեռացրել են քննությունները չանձնելու հիմքով։ Մանուկյանը կանոնավորված էր հեռավար քննություն հանձնելու, նրա առաջարկը համասարանը շարունակաբար մերժել առանց համոզիչ բացատրության։ ԲՀ պնդում է, որ արևելագիտությունն այն մասնագիտությունների ցանկում է, որ հեռավար ընթացակարգով ուսում չի թույլատրվում համաճարակի պայմաններում, սակայն այդ կարգը խախտվել է։ Գանես Արիբեկյանի ռեպորտաժը։
Արևելագիտության ֆակուլտետի արդեն նախկին ուսանող Տարոն Մանուկյանը դատի կտա Երևանի պետական համալսարանի ղեկավարությանը իրեն համալսարանից հեռացնելու համար։
Համոզված եմ, որ որոշումը, որ կայացվել է, ապօրինի է։
Տարոն Մանուկյանին համալսարանից հեռացրել են քննությունները չհանձնելու հիմքով։ Նա չի կարողացել հանձնել, քանի որ կալանավորված է եղել։ Տարոնը Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղա Մանուկյանի որդին է, դաշնակցական, վարչապետի հրաժարականի պահանջով ցույցերի ու բողոքի ակցիաների ակտիվ մասնակից։ Մայիսից կալանավորված էր Գյումրիում տարեց տղամարդկանց ծեծելու գործով։ Համալսարանից հեռացնելու որոշման հաջորդ օրը գրավի դիմաց ազատ արձակվեց։
Մարդիկ կան դատապարտյալի կարգավիճակով հնարավորություն են ստանում ընդունվելու համալսարան, ավարտելու համալսարանը, եւ այդ ողջ պրոցեսը կատարվում է կալանավայրում։
Տարոնը բանտում շարունակել է պարապել, որ թեկուս հեռավար հանձնի քննություններն ու փոխադրվի 4-րդ կուրս, բայց համալսարանը թույլ չի տվել։
Այսինքն քննություններից լիարժեք պատրաստ էի ու վստահի, որ կարող եմ հանձնել։
Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուբեն Մելքոնյանն է դիմել ԲՀ ղեկավարությանը, որ իրենց ուսանողը հեռավար հանձնի քննությունները։ Մերժել են, թե այս ֆակուլտետի համար հեռավար ընթացակարգ չկա։
Եթե մարդը ունի սովորելու ցանկություն, կարծում եմ ամենքեր պետք է օգնել նրան։
Ապա դեկանը հանձնաժողով է կազմել առաջարկել գնալ տեղում, արդիք քրեակատարողական հիմնարկում քննություններն անցկացնել։ Ռեկտորատն այս տարբերակն էլ է մերժել։ Ռեկտորը Հովանես Հովանիսյանն է, որը մինչև համալսարան տեղափոխվելը Փաշինյանի թիմում էր, իշխող խմբակցության պատգամավոր։
Եվ պատասխանը ըստ էության բավական ուշ եղավ եւ ոչ հստակ, որ այնուամենայնիվ պետք է պահպանեն քննության սահմանված ձեւ, այսինքն քննությունը լինի համալսարանում։
Կալանավայրում քննություններն անցկացնելու լիազորությունը բուհի ղեկավարությանն է, եթե թույլտային արդարադատության նախարարությունից ասում են կաջակցեին կազմակերպչական հարցում։ Համալսարանի վարչակազմից հրաժարվեցին պատասխանել ազատության հարցերին, ասացին պարզաբանում են տարածել, ավելացնելու ոչինչ չունեն։ Ըստ այդ պարզաբանման, կառավարության 2005 թվականի որոշումներից մեկով արևելագիտությունն այն մասնագիտությունների ցանկում է, որ հեռավար ընթացակարգով ուսուցում չի թույլատրվում։ Քննությունները կազմակերպվում են ուսումնական մասնաշենքերում, այլ ընթացակարգը, ըստ համալսարանի, ենթադրում է իրավախախտում։
Այն, որ տարոնը այդ նույն գործով կարծեմ ուրիշները ավելի վաղ էին ազատվել, այն, որ տարոնը այս երկրի թիվ մեկ այսպես հանցագործը չէ և կարելի էր ավելի ճկուն մոտեցում ցուցաբերել, ես վստահ եմ, որ դրա հնարավորությունները կային։
Այդ ինչպես է, որ COVID-ի համաճարակի ժամանակ փոխվեցին որոշումներն ու բոլորն անցան հեռավար կրթության։ Այդ թվում արևելագիտության ֆակուլտետը, հիշեցնում է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը։ Այս դեպքում էլ համալսարանը պետք է ապահովեր ուսանողի կրթության իրավունքը։
Արտակարգ իրավիճակներում, երբ երկրում համավարակ է լինում, երբ երկրում կարող է լինել պատերազմական իրավիճակ, կրթությունը ճկունորեն փոխում է իր մոտեցումները և անցնում է հեռավար ուսուցման, անցնում է արտագնա դասերի, անցնում է միգուցե կտեղափոխի նաև այլ տարածք, եթե լինի տարածքի հետ կապված խնդիր, բայց այն պարագայում, երբ կոնկրետ անձի իրավունքը պետք է պաշտպանվի և նա շարունակի կրթությունը, համալսարանը թարած չի քայլել։
Ըստ իրավապաշտպանի, համալսարանը պատժի չմահակն է գործի դրել, գուցե քաղաքական նպատակներով։ Նախադեպ է, որ կալանավայրում հայտնված մարդը ցանկանում է շարունակել կրթությունը, համալսարանը պետք է աջակցեր, ոչ թե խոչընդոտեր։
Ոչ միայն իրավաչափ չեմ համարում, այլև համարում եմ, որ որոշակիորեն հետապնդում է եղել անձի նկատմամբ, և ոչ թե համալսարանն է քայլել ուսանողին ընդառաջ, այլ ուսանողին ուղղակի ապօրինաբար դուրս են թողել համալսարանից։
Եթե դատարանը բավարարի բողոքն ընդդեմ համալսարանի, ուսանողը կվերականգնվի 4-րդ կուրսում, եթե ոչինչ չփոխվի, հաջորդ տարի քննությունները կհանձնի ու ուսումը կշարունակի ցածր կուրսից։ Մինչ այդ համալսարանը ընկերներիս կայցելեմ Ազատուն գնդրի կարգավիճակում, կատակեց Տարոն Մանուկյանը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հավարտին էլ Շեքսպիրյան միջազգային թատերական փառատոնի մասին պատմենք, որը արդեն մեկնարկել է։ Կազմակերպիչները միջոցառումն այս տարի անցկացնում են Հայաստանի սպառնացող վտանգների մասին բարձրաձայնելու համար։ Մյուս մանրամասները Գայանե Դանիելյանից լսենք։
ԱՊՀ երկրների շարքում Հայաստանը միակ երկիրն է, որն ունի Շեքսպիրյան փառատոն։ Այսօր երեկոյան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի Ռոմեո և Ջուլիետ ներկայացմամբ կմեկնարկի Շեքսպիրյան արդեն 16-րդ միջազգային փառատոնը, որն այս տարի կհյուրընկալի 10 երկրից ժամանած ավելի քան 250 մասնակիցների՝ արտիստներ, ռեժիսորներ, թատերագետներ, արվեստաբաններ եւ այլք։ Երևանյան 11 բեմահարթակներում կցուցադրվեն ավելի քան 19 ներկայացումներ 18 թատերախմբերի մասնակցությամբ։ Փառատոնն անցկացվում կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ եւ Մենք հասարակական բարեգործական կազմակերպության հովանավորությամբ։ Փառատոնից առաջ հրավիրվող արդեն ավանդական դարձած ասուլիսին փառատոնի տնօրեն Կարոբալյանն ընդգծեց այս տարվա փառատոնի առանձնահատկությունները։
Միանգամից ուզում եմ նշել, որ միտված է կոնկրետ քաղաքականության մեր այս տարվա փառատոնը, իսկ քաղաքականությունը լինելու է հետևյալը. Նախ այս տարի բացի մշակութային մեծ հրավառությունից, որոնք ունենք 11 երկիր, հա, եւ 19 ներկայացում այս 6 օրերի ընթացքում, 17-ից 22-ը, բացի այդ մշակութային կարևոր իրադարձությունից, մենք նաեւ շատ կարևոր առաքելություն ենք իրականացնում, իսկ առաքելությունը հետևյալն է, որ այդ ծանր օրերին սեպտեմբերի 13-ի հետ կապված ծանր օրից հետո մենք որոշեցինք մասնավորապես մեր հովանավոր գլխավոր հովանավոր Մենք հասարակական կազմակերպության հետ որոշեցինք, որ պետք է լինի փառատոնից բացի նաև ակցիա փառատոն, որպեսզի մեր ձայնը լսերի դառնա միջազգային հանրությանը կապված հարևան երկրի ագրեսիայի հետ, եւ դրա համար մենք հանդես են գալիս Safe Culture and Stop Aggression թեմայով։ Այսինքն դա շատ կարևոր առաքելություն, որը խողովակ է հանդիսանում միջազգային ասպարեզներում մշակութային հարթակներում լսերի դարձնել մեր ձայնը։
Փառատոնի տոմսերից ստացված ողջ հասույթն այս տարի ամբողջությամբ կուղվի հաշմանդամ երեխաների կարիքների բարելավմանը։ Կցուցադրվեն շատ ուշագրավ Շեքսպիրյան ամենատարբեր ներկայացումներ՝ Իտալիայից, Ռումինիայից, Հունգարիայից, Ռուսաստանից, Վրաստանից, Ֆրանսիայից եւ այլ երկրներից ժամանած թատերախմբերի մասնակցությամբ։ Հոկտեմբերի 17-ից 22-ը անցկացվող Շեքսպիրյան միջազգային թատերական փառատոնի շրջանակներում տեղի կունենան նաեւ վարպետության դասեր տարբեր երկրներից ժամանած ռեժիսորների կողմից։ Մենք բարեգործական հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հայկ Գրիգորյանի խոսքով ինքնին խոսում է այն բնաբանը, որն ընտրել են այս տարի փառատոնի համար՝ փրկել մշակույթը, դադարեցնել ագրեսիան, ոչ միայն Հայաստանի սահմաններում, այլև առհասարակ աշխարհում այսօր տեղի ունեցող իրադարձությունների համատեքստում։
Անկեղծ ասած, մենք երկար մտածում էինք փառատոնը այս տարի վերջանել, չանել, ինչքանով ոչ թե տեղին է, այլ այս պահի անհրաժեշտություն կա թե չկա, բայց հասկացանք ու ընդհանուր կանգ են եզրակացության, որ պետք է անել եւ օգտագործել փառատոնը որպես հարթակ, օգտագործել, որտեղ հենց անվանման մեջ շատ բաներ կան, որոնք որ կարծում եմ, որ այսինքն ինքը Շեքսպիրյան միջազգային փառատոն է, միջազգային մասը օգտագործել այն առումով, որ մասնակիցների եւ թատերախմբերի թատերախմբերին ներգրավել եւ իրանց օգնությամբ բարձրաձայնել եւ ավելի լսելի դարձնել այն խնդիրները, որոնք որ հիմա կան Հայաստանի եւ ընդհանրապես հայ մարդու առաջ կանգնած, ինձ թվում է, որ ընդհանրապես փառատոնը որպես այդպիսին գաղափարը աշխարհում պետք է ունենա ինչ-որ ասելիք, պետք է ունենա խոսք, եւ այս տարի հենց այդ խոսքը, որը որ կա, այսինքն save the culture and stop the aggression, դա հենց այն այն ինչ-որ ինչի կարիքը մենք այս պահին բոլորս ունենք, եւ փառատոնը այս պարագայում դառնում է հարթակ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ ողջունում հաճելի երեկո։